bor i Oslo dessverre, men gjør mitt beste ut av det, og synes det forferdelig gøy å få lov å, i tillegg til å jobbe i pinsebevegelsen, få lov å reise litt rundt og få lov å dele de gode nyhetene om Jesus. Det min favoritt hobby. Og jeg må bare si det og jeg gift med ei som heter Caroline. Vi har vært gift i 10 år, kan du tenke deg? Wow! Tusen takk for den halvhjerte applausen. Og vi, det fordi vi gifte oss når vi var 12. Nei, bare kødda. Men vi har vært gift, vi ble sammen når vi var 14 år. Det jo helt sykt. Og så gifte vi oss når vi var 19, og så, ja. Anbefaler ikke den reisen. Hvis det noen tenåringer her, ikke gjør som meg. Gjør det jeg sier, ikke det jeg gjør. Det var ikke et veldig bra forbilde. Men det var litt av meg. Nå fikk du på en måte liksom i veldig korte trekk. Jeg skal ikke bruke så mye tid til å fortelle om alle talentene som jeg har, men jeg kan jonglere, hvis det var noen som lurte. Og kan andre ting. Plystre kan jeg. Så det var sånn cirka det som jeg kan. Jeg skal bruke litt tid i Guds ord i dag. Og hvis du har en bibel, så går det an å allerede gjøre seg klar. Vi skal rett og slett til Jesaja i dag. Vi skal til kapittel 6. Kjente vers fra Jesaja. Jeg tror vi skal få det opp på skjermen her etter hvert. Men du kan gjøre deg klar der. Uansett hvor du på din reise liksom med Jesus, for vi alle sammen på en reise. Og noen tror, sant? Noen tviler. Noen tror at de tviler. Noen tviler på at de tror. Sant? Her vi alle på en eller annen reise da. Og det helt greit. Men uansett hvor du på den reisen, så handler det å være kristen, det handler ikke så mye om en religion som det handler om en relasjon. Det handler ikke så mye om liksom lover og regler og bud og greier, så mye som det handler om å bare vandre sammen. Jeg synes det så gøy. Det står i første Mosebok, så står det at Gud vandrer, eller det ordet som blir brukt når det står at han vandrer i hagen sammen med dem. Det liksom ordet spankulere. Egentlig, det det beste måten å oversette det på. Det kommer ikke så himmelig mange ganger i Bibelen, men det kommer også når det står om Noah. Så står det at Noah vandret med Gud. Men det egentlig bedre ord kanskje spankulere. Det liksom, det noe veldig sånn avslappet med det. Du vet, det å være kristen, eller det å være en religiøs person som tror på Gud, og som bekjenner navnet Jesus, det handler egentlig bare om å spankulere rundt i hagen med han. Og nyte livet, og nyte skaperverket, og nyte relasjonen, og nyte det han har gitt oss. Og så tror vi også på at det finnes et kall som enda større enn det. Det handler om å kjenne han, og så handler det om å gjøre han kjent. Det det handler om. Og så finnes det mange dimensjoner og mange lag, men ganske enkelt så handler det om å kjenne han på dypet, og så handler det om å gjøre han kjent. Vi alle sammen invitert til Jesus, og han sier det samme til oss som sitter her, som han sa til de første disiplene. Han sa, kom, følg meg. 3 enkle ord, mye kraft i hvert enkelt av dem. Komme til Jesus, himla enkelt. Følge Jesus, himla vanskelig. Å komme til Jesus, det er ganske enkelt. Jesus sier, kom til meg. Ikke som en sånn, han sa ikke, oppfør deg og følg meg. Eller, rydd opp i livet ditt, eller følg meg. Han sa ikke, skjerp deg og følg meg. Han sa ikke, kjør audition, skal vi se på alle talentene dine, og hvis du passer inn, følg meg. Han sa bare, kom. Og han sa det til helt forferdelige mennesker og fantastiske mennesker. Han sa det til fiskere og til tollere. Han sa det til prostituerte, og han sa det til jødiske ledere og lærere. Han sa bare, kom. Så er det akkurat som det ligger implisitt. Vi skal finne ut av ting etter hvert, liksom. Vi skal ordne opp etter hvert. Vi skal rydde opp i livet ditt etter hvert, liksom. Men det begynner med at du bare kommer. Jesus sa, kom, og så sa han, følg. Og det er et helt annet fag. Å følge Jesus. Du vet, Jesus, når han sa, kom, følg meg, så var ikke det sånn, følg med på meg. Det var ikke det han sa. Kom og følg med på meg. Og bli imponert. Det var ikke kom og følg sånn som vi tenker i dag. Det har jo mildt sagt skiftet mening, det ordet der de siste 20 årene, ikke sant? 15-20 årene. Å følge med på noen tenker jo vi på da. Men Jesus han sa faktisk, følg etter meg. Og det er stor forskjell å følge med på noen og følge etter noen. Det er stor forskjell å følge med på Jakob Ingebrigtsen og følge etter Jakob Ingebrigtsen. For eksempel, bare for et helt... Det er et vanlig eksempel. Sånn, vi skjønner jo det, det er jo noe helt... Når Jesus sier, kom, følg meg, så var ikke det sånn, kom og liksom, gi meg applauser når jeg gjør mirakler. Det er egentlig, kom og bli med meg som lærlinger, sånn at dere kan være de som gjør miraklene etter hvert. Skjønner du? Tanken er at vi skal være lærlinger som skal ta etter Jesus og bli mini-versjoner av han. En annen plass sier han, kom, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Jesus er jo menneskefiskeren. Men han sier, kom, så skal jeg gjøre dere til versjoner av meg. Så Jesus sa, kom. Ja, det er ganske enkelt, for da kan du komme med bagasjen din, med sårene dine, med utfordringene dine, med tvilen din. Men så sier han, følg. Og da blir vi tvungne da, til å faktisk begynne å se på våre egne liv og så si, ok, kanskje er det noen ting jeg skal kvitte meg med? Kanskje er det noen ting jeg skal begynne med? Kanskje er det noe som jeg skal rydde opp i her, sånn at jeg kan begynne å ligne på han? Og så sier han meg, kom, følg meg. Og dette er jo essensen, det er han vi følger. Det er han vi følger. Det er han som er sentrum. Det er han vi tror på. Det er han som er troens opphavsmann. Det er han som er troens fullender. Det er han. Det er han det handler om. Det er han som er vår relasjon, vår religion. Det handler om Jesus, men da er det litt viktig at vi blir enige om, og det er det egentlig denne talen her handler om, det at vi er liksom litt enige om hvilken Jesus man ser her da. Hvem er det? For det er lett å på en måte å se for seg denne litt sånn der koselige sauebonden, sant? Jesus, han med, som alltid, han har alltid konfirmantbart på alle bilder, har du sett det? Altid liksom, alltid et lam på skulderen. Og hvis du bare for et lite øyeblikk kan på en måte legge vekk det bildet, også, og det som også er veldig gøy, det er at han alltid er blond. Altså, det er ingen fra, altså blå øyne. Ingen fra Midtøsten er blond med blå øyne. Men ok. Han ble i hvert fall portrettert litt sånn der koselig og mild. Og jeg tror Jesus han var mild i hjertet, men det var også noe med storheten rundt Jesus. Bibelens Jesus er ikke bare en sånn koselig pusekatt, men egentlig også en mektig løve. Vi snakker jo om himmelens konge her. Vi snakker jo om universets president som har blitt gitt all makt. Han som kan bryte lenker, vi har akkurat sunget det. Det er bare navnet hans kan bryte lenker. Kan du tenke deg? Det er så mye kraft at til og med navnet hans kan gjøre mirakler. Bare med å si navnet hans, så endrer ting seg. Vi snakker om han som kan sette mennesker fri fra avhengighet og synd, og fra sykdom, som kan reise lamme opp og gi blinde syn igjen. Han som vant over døden, og han som fortsatt lever i dag. Det er han vi snakker om. Og det er han vi tror på, og det er han vi tilber. Jeg vet ikke om du har sett Narnia, men jeg tror jeg har et bilde med fra denne liksom, filmen fra Narnia, eller om Narnia. Det er en fyr som heter C.S. Lewis, som skrev historien. Og i Narnia så blir man altså kjent med disse her fire søsknene som passerer garderobens portal inn i en ukjent verden. Og inn i denne verdenen her, så er det en helt annen stemning, liksom. Her er det er litt sånn der, man får litt sånn frysninger på ryggen bare av å se verden. Det er vakkert, men det er noe kaldt over det. Og det er faktisk ikke bare litt kaldt, men det er veldig kaldt, fordi det er en isdronning som regjerer i denne litt skumle verdenen. Og så lærer disse ungene at noe har gått alvorlig galt her. Det er egentlig en konge som heter Aslan, som regjerer, men han har ingen sett på en stund. Og disse ungene blir kjent med herr og fru Bever, selvfølgelig, som forteller dem om alt som har skjedd, og som sier at, ja, akkurat nå er det isdronningen som regjerer, men det skal en dag ta slutt. Aslan, han holder på med et eller annet viktig, vi vet ikke helt hva, men han er på vei tilbake, bare vent. Han kommer igjen. Han skal komme tilbake, og han skal regjere på ny. Og så viser det seg at disse ungene ikke bare skal være tilskuere, men de skal være deltakere i denne lille profetien. Ikke bare skal de være liksom på sidelinjen, men de er midt i dramaet. De skal få lov til å være med og faktisk regjere sammen med Aslan, når Aslan kommer tilbake igjen. Etter hvert så finner jo disse ungene ut at denne Aslan er en løve. Og det hadde de jo ikke sett for seg. Så da blir jo hun yngste her, hun blir litt nervøs da, ikke sant? Oi, liksom, er det sant? Er det en løve? Det var litt voldsomt. Er det sånn at han er trygg da, spør Lucy, som hun heter. Ja, men er det en trygg løve? Jeg er ganske nervøs for å møte en løve, sier hun. Og da svarer jo fru Bever, ja, og det er med rette. For hvis noen kan stå ansikt til ansikt med kong Aslan, uten at knærne skjelver, så er de enten modigere enn de fleste, eller bare veldig dumme. Ja, så han er ikke trygg, spør Lucy. Og da ler herr Bever. Hvem har sagt noe om å være trygg? Selvfølgelig er han ikke trygg, han er jo en løve. Men så sier herr Bever, men det er en god løve. Hvem har sagt noe om å være trygg? Det er jo en løve. Men det er en god løve. Han er en god konge. Og vær kristen. Det handler om å tro på, tilhøre og tjene en god konge. C.S. Lewis, som har skrevet disse bøkene, tidligere ateist, men i voksen alder så gjorde han en ganske berømt omvendelse. Og han lærer oss to ting om Jesus gjennom Narnia. Det første er at Jesus er en løve. At Jesus er en løve av en konge, men det andre han lærer oss er at han er en god konge. Og vi ser det gjennom evangeliene. En konge som ikke er redd for å konfrontere når det skal konfronteres. Som taler sannhet der løgnen rår, men aller klarest så ser vi det kanskje i Jesaja. Og jeg hadde lyst til at vi skulle bruke litt tid i den teksten, den kommer også opp på skjermen her. Jesaja kapittel 6, vers 1-8. Og der står det som følger. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren, altså det er Jesaja som snakker her, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer sto ovenfor ham, og hver av dem hadde seks vinger, og med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene, og med to fløy de. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet.» Røsten som ropte fikk boltene i dørtersklene til å riste, og huset ble fylt av røyk. Da sa jeg, «Ved meg der ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper.» Og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene. Da fløy en av serafene bort til meg, i hånden holdt han en glo, som han hadde tatt med tang fra alteret, og med den rørte han ved munnen min, og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine, din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg, send meg.» Det er en ganske intens historie. Og hva er det som egentlig skjer her? Jesaja, denne unge mannen, som var en av de rettferdige i Israel på denne tiden. Du må forstå dette. Jesaja snakker inn i en tid med vanvittig moralsk forfall. Vi snakker om en tid der alle gjorde som de selv ville. Vi snakker om en tid der de som var prester og var profeter fra Gud, de sa noe foran folket og gjorde noe annet når alle lys var slukt. Det var de folket som så ut som de gjorde alt rett, eller til og med sa de riktige tingene, men deres hjerter var langt vekk fra Gud. Det var de som offret til avguder og tilba ukjente idoler, men gjorde det liksom i Guds navn. Noen av de verste, de offret til og med sine egne barn til avguder. Og midt oppi denne tiden så er Jesaja en av de som finner nåde for Guds øyne, og Gud har en plan for Jesaja. Han var en rettferdig mann, han skilte seg ut. Kanskje var han den eneste, og i hvert fall mest rettferdige av alle Israels folk. Og de seks første kapitlene, hvis du har de fem første kapitlene i Jesajas bok, det er bare en voldsom fordømmelse av Israels folket. Men i kapittel 6 så får vi et innblikk i hans eget møte med Gud. Plutselig så befinner han seg faktisk ansikt til ansikt med kongen. Det står at han så mine øyne sett Herren, står det. Han så ansikt til ansikt. Og var det en ting de visste fra gammel tid av, det var at ingen kan se Gud og overleve. Ingen kan stå ansikt til ansikt med Gud og overleve. Ingen kan se Faderen og bli stående. Han, du vet, vi kjenner det igjen når vi ser på solen. Det er ikke lenge du klarer å stå og se på solen. Men kan du tenke deg Gud som har skapt solen, solers sol? Du kan ikke se han og overleve. Noen tror, noen sier sånn, ja, Gud, han er allergisk mot synd, er noen som sier. Ja, nei, det er synden som er allergisk mot han. Det er synden opphører i hans nærvær. Så det er ingen som kan stå i hans nærvær, ingen som kan se han uten å forvitre, uten å miste livet. Det visste de. Så når han står ansikt til ansikt med Herren, så sier han, ved meg der ute med meg. Men hvem er det han ser? Han ser noen som sitter på en høy og opphøyd trone. Han ser noen som bare når denne personen snakker, så rister det. Det rister i dørtersklene. Kanten på kappen fyller til. Så hva er det? Det er et rart bilde, kanten på kappen. Veldig rart bilde. Men bare kanten på kappen er nok til å fylle tempelet, liksom. Ja vel. Hvem er det han ser? De aller fleste bibelkommentatorer mener at Jesaja ser en preinkarnert versjon av Jesus. Han får lov til å se kongen ansikt til ansikt. Fordi at det er ikke bare en engel, det er ikke bare en profet, det er ikke bare en som er utsendt. Fordi det står jo engler rundt og roper hellig, 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 det gjør man kun for Gud. Men siden han kan se på en ansikt til ansikt uten å dø, så mener de aller fleste at det må være Jesus han ser. Dessuten så liker dette bildet kanten på kappen. Hvor er den andre plassen du hører om det? Du hører om det i Lukas evangelium. Når Jesus drar gjennom en by, og denne damen som har vært syk i 12 år, med blødninger, hun har bare blitt verre og verre. Hun har gått til leger, hun har gått til tryllekunstnere, hun har gått til heksedoktorer for å prøve å få hjelp, men hun har bare blitt verre, står det. Hun har blitt utstøtt fra synagogen. Den sosiale sirkelen har blitt veldig liten. Men tydeligvis så har du lest i de gamle tekstene, og hun visste, for hun sier til seg selv, om jeg bare når kanten på kappen, så blir jeg frisk. Hvis det er sant at han som, hvis ryktene er samme, hvis han der Jesus ikke bare er en rabbi, men hvis han er Messias, så vet jeg en ting. Om jeg bare når kanten på kappen, så blir jeg frisk. Om jeg bare kan nå kanten på kappen, så vil alt endre seg. For kanten på kappen er nok. Kan du tenke deg, bare kanten på kappen er nok til å frelse. Kanten på kappen er nok til å helbrede. Kanten på kappen er nok til å fylle tempelet med hans nærvær. Han er høy, han er opphøyd. Og det står til og med at det var røyk fylte til. Altså noen tenker at liksom sånn røykmaskin og sånn, det er en sånn nymoderne greie. Altså, det er jo fra Gamle Testamentet. Det var røyk der Gud var. Skjønner du? Han ser noe stort, han ser noe mektig. Det er tre ting jeg tenkte vi kunne ta med oss fra denne teksten. Nummer en, når du ser kongen, så ser du deg selv. Når du ser kongen, ser du deg selv. I blikket til kongen, så får han også et nytt blikk på seg selv. Legg merke til det. For i de første kapitlene så får vi en kraftig fordømmelse av disse handlingene og holdningene til Israels folket. Og frem til da så hadde Jesaja fordømt verden, men nå innser han at han er jo en del av problemet. Det er som når du ser støvet i stua, når vårsolen har begynt å komme frem, ikke sant? Så ser du hvordan, du tenkte det var fint, har det fint å rydde hjemme, og så kommer vårsolen, sniker seg inn, og avslører hvor himla skittent det var. Oi, det var mye verre enn jeg hadde trodd. Sånn er det også når du ser på solen Jesus Kristus. Når du får hans sol på ditt liv, hans lys på ditt liv, så innser du faktisk en ting. Og det høres depressivt ut, men vi skal ende på en positiv plass, det lover jeg. Men en av konsekvensene av når du blir kjent med Jesus, det er at du innser at det står verre til med meg enn jeg hadde trodd. Jeg trodde jeg var en sånn cirka god person. For jeg er jo i hvert fall ikke medlem av en terrororganisasjon eller noe sånt. Jeg trodde jo at jeg var på en måte sånn cirka litt bedre enn alle andre. Jeg har jo gode karakterer og er jo snill og grei og sånn. Men en ting som skjer når du blir en kristen, når du er på vei til å gi ditt liv til Jesus, det at du innser, det står verre til med meg enn jeg hadde trodd. Du vet du er på en usunn plass rent åndelig sett når du er mer opptatt av alle andre sin synd enn din egen. Du er ikke åndelig intelligent fordi du klarer å gjenkjenne andres synd. Det kan alle gjøre. Åndelig sunnhet er når du innser at du selv er en del av problemet. For Jesaja så var det, i begynnelsen var det han og resten liksom. Det var meg og alle, og sånn er det så fort gjort at man snakker i kjerken også, ikke sant? Her inne er det stille og tyst. Men der ute liksom, der er det grusomt, forferdelig. Alle de synderne som liksom der ute som trenger nåde. Ja, det er sant, men du trenger nåde. Jeg trenger nåde. Jeg er en del av problemet. Skille går ikke mellom mennesker. Noen tror det. Her er de som er innenfor, her er de som er utenfor. Det gjør ikke det. Skille går gjennom mennesker. Alle mennesker. Alle mennesker er delt. Det finnes noe godt i enhver ond person. Det finnes noe ondt i enhver god person. Og vi trenger alle, vi er helt fullstendig avhengig av hans nåde. Når du ser kongen, så innser du, det står verre til enn jeg hadde fryktet, men så innser du også en annen ting. Du er mer elsket enn det du hadde turt å håpe på. Det leder meg til mitt andre poeng her. At en berøring fra kongen setter deg fri. Det første er selvfølgelig at når du ser kongen, så ser du deg selv. Det er i lys av Jesus at du også i sannhet forstår hvem du er. Men en berøring fra kongen setter deg fri. Det som er så magisk med denne historien, det er at Jesaja ikke prøver å ta seg sammen. Han prøver ikke å forsvare seg. Men han bekjenner sin synd. Ved meg, vær ute med meg. For jeg har urene lepper. Og jeg bor blant et folk med urene lepper. Tenk å være profet og ha urene lepper, da. Hva har du egentlig, da? Det er som en kirurg uten fingrer, liksom. En fotballspiller uten føtter, det er veldig sterke bilder jeg kommer med her nå. Hvorfor gjør det levende for deg? Ja, men sen, hvem er du da, egentlig? Det er jo det han holder på med. Det er jo å bruke ord. Han har jo ikke noe annet. Det er det han holder på med. Så plutselig så innser han, jeg har jo urene lepper. Du vet, når du bekjenner synd foran dommeren, så leder det til straff. Men når du bekjenner synd for kongen, så leder det til frihet. Til nåde og til frihet. Konsekvensen av Jesajas syndsbekjennelse, det var ikke straff, det var nytt liv. Og tenk, leppene var jo det han skammet seg over mest. Men det var det første Gud helbredet. Jeg er en mann med urene lepper. Jeg bor blant et folk med urene lepper. Og så kommer denne serafen med en glo fra alteret, rører ved leppene hans. Det var det første Gud helbredet. Jeg elsker at historien fortelles sånn. For det er så fort gjort at vi liksom prøver å ta oss sammen, prøver å rettferdiggjøre oss selv. Prøver å vise til, ja, ok, men jeg har jo gjort så mye annet bra, liksom. Men du skjønner, Gud kan ikke gjøre noen ting Gud kan ikke gjøre noen ting med din prestasjon. Hva kan du gi Gud som vil imponere han? Hva kan vi gi til han? En gave som han blir glad for, liksom. Hva kan vi vise til av gjerninger? Du vet, når vi prøver å imponere Gud med det lille som vi får til i vår flinkhet, så går vi glipp av det store Gud ønsker å gjøre gjennom vår svakhet. Så ofte, når vi prøver å imponere Gud, liksom, med det bitte lille, altså, da sier jo han, ja vel, jeg kan bedre. Hva skal han med det? Det er akkurat når ungen din kommer hjem med noen tegning for barnehagen. Ja vel. Men det må jo søppel etter hvert. Men hva skal han med? Hør, den eneste gaven du kan gi til han, det eneste du kan gi til han som han ikke har, det er din synd. Det eneste du kan gi til han, som han kan akseptere, det er din svakhet. For det har ikke han. Synd, det har ikke han. Sårbarhet, det har ikke han. Så det kan han godt ta imot, og så kan han begynne å bytte handle. Det er jo det som er hele evangeliet. Det at du kan begynne å bytte handle med han, det er han sier, kan jeg få den synden der, sånn at du kan få nytt liv av meg? Kanskje jeg tar den skammen, så du kan få min frihet? Kanskje jeg tar din død, så skal du få mitt liv? Det er hele evangeliet, og det er det som skjer med Jesaja her. En berøring fra kongen setter deg fri, den tredje tingen. Frykt for kongen posisjonerer deg til å aldri frykte igjen. Frykt for kongen posisjonerer deg til å aldri frykte igjen. Og nå liksom, er det viktig at vi blir enige om hva frykt handler om da. Fordi nå tenker jeg ikke på frykt som at du ser liksom, en skummel film. Og liksom er livredd på den måten. Men frykt i denne sammenhengen handler om ærefrykt. Det er et bedre ord. Ærefrykt. Og man trenger ikke være særlig religiøs for å vite hvordan det er å oppleve ærefrykt i andres nærhet, sant? Jeg er jo bare flink til å preke helt til Egil Svartdal kom inn. Sant? Da er det sånn, ok, takk for meg. Kjekt at jeg fikk lov. For det er denne opplevelsen av at frykt i denne sammenhengen er jeg anerkjenner hvem som er i rommet. Det er når du står ansikt til ansikt med Gud, så skjønner du hvem som er i rommet. Det er ingenting jeg kan vise til. Det er ingenting jeg kan løfte opp. Det er ingenting jeg kan overbevise han om. Jeg forstår hvem han er, og jeg forstår hvem jeg er i forhold til han. Det er det ærefrykt handler om. Og når du frykter han, så posisjonerer det deg til å aldri frykte igjen. Derfor så sier Jesaja, og jeg synes dette er veldig gøy, Jesaja, i det ene øyeblikket, så sier han, «Ved meg, da ute med meg! Livredd!» Sant? I det ene øyeblikket så tenker han, «Nå er det over og ut!» Og vil jo helst gjemme seg for den Gud og den kongen som han ser i det neste øyeblikket, når han har fått en berøring fra kongen og forstår at hans synsbekjennelse ikke leder til død, men til liv. Og Gud stiller neste spørsmål her. Hvem vil gå for oss? Hvem skal jeg sende? Jeg elsker det veldig retorisk av Gud, det er jo bare han der. Hvem vil gå? Sånn, det er bare han. Hvem vil gå for oss? Meg. Send meg. Meg. Han har ikke, det er veldig gøy, han har ikke fått vite noen ting. Han har ingen ansvarsbeskrivelse overhovedet. Ingen arbeidsavklaring. Han har ikke peiling han skal ut på. Hvem vil gå? Jeg! Svaret er ja! Hva er spørsmålet? Send meg! Dette er det som er nådens kraft, folkens. Den gir oss frihet, og den gir oss frimodighet i Guds nærhet. Og den stimulerer oss på en sånn lystbetont måte til lydighet til Guds vilje. Please, send meg! Velg meg! Jeg bryr meg ikke om hva som venter, så lenge jeg får være med deg. Så lenge du går med meg. Så lenge det handler om din nærhet. Så lenge jeg får lov til å stå i relasjon med deg. Det som er Jesaja sin arbeidsbeskrivelse er egentlig ganske fæl. Det som kommer etterpå her, det er jo at Gud sier til han, du skal ut og fordømme folket, og du skal ut og justere og det ene og det andre. Så sier faktisk Gud til han, det er ingen som kommer til å høre på deg. Ingen kommer til å bry seg. Men han står det løpet, Jesaja. For det var bare en ting som var viktigere. Når du frykter Gud, så frykter du ingen. Når det er han du vil gjøre fornøyd, så driter du i å gjøre andre fornøyd. Når det er han du tror på, når det er han du tilber, så har du ikke behov for andres tilbedelse. Andres bekreftelse. Han har jo bekreftet deg. Han har gitt deg nytt liv. Han har vist deg nåde. Når du frykter han, så vil du aldri frykte igjen. Jeg skal gå mot en avslutning her, men jeg vil at du skal få med deg dette fra C.S. Lewis, han som har skrevet Narnia. Han beskriver sin reise med Jesus nesten som litt motvillig. Han opplevde at Gud på en måte var på jakt etter. Og han ble ganske godt voksen før han overgav seg til Jesus. Og jeg tror vi har det på skjermen her også, men det er et sitat her fra en bok som han skriver. Der han sier at du må forestille deg meg alene i det rommet i Magdalen. Det var universitetet som han jobbet på. Kveld etter kveld, med følelsen av når tankene mine løfter seg bare et eneste sekund for arbeidet mitt, den stadige, ubøyelige tilnærmingen av ham som jeg så inderlig ønsket ikke å møte. Det som jeg så veldig hadde fryktet kom til slutt over meg. Siste skoletermin 1929 ga jeg etter og innrømmet at Gud var Gud. Og jeg knelte og ba. Kanskje var jeg den kvelden den mest nedslåtte og motvillige konvertitten i hele England. Denne stadige ubøyelige tilnærmingen av han som jeg så inderlig ønsket ikke å møte. Er det ikke sånn at når vi bare stiller lenge nok, årvåkne lenge nok. Er det ikke sånn at du er stresset når du har lite strøm, og så blir du litt glad når du er tom for batteri? På mobilen, altså. Plutselig så kom du i kontakt med en annen virkelighet, liksom. Plutselig ble du litt mer årvåken, for det var jo mer til livet enn det som var her. Er det ikke sånn at når du går ut med søppel om kvelden, liksom, og du merker at det er stjerner som skinner her, uavhengig av hva jeg holder på med, og hva jeg tenker er viktig, og hva jeg bekymrer meg for, stjerner skinner jo her. Plutselig så merker du at det er en slags ubøyelig tilnærming av noe større enn deg selv. Kanskje har du også gjort det til et slags prosjekt å ikke møte han som du vet er der. Jeg vet ikke hvem vi snakker til. Eller så har du tenkt som Jesaja, jeg er en mann med ureine lepper. Jeg har et ureint hjerte. Jeg har ikke kunnskapen eller visdommen. Jeg har ikke psyken eller kondisen. Jeg har ikke ektefellen eller familien. Jeg har ikke det jeg trenger for å gå for han. Men det er et sitat, et slags ordtak. Gud kaller ikke de som er utrustet, men han utruster de han kaller. Og kallet går også ut til deg denne søndagen. Jeg skal avslutte med å be. Lovsangen kan jeg så klar, vi skal synge til slutt. Men jeg har lyst til å, kanskje jeg får lov til å bare be for deg. Hvis du er her og du liksom tenker, vet du hva? Enten så er du der at du aldri har innrømmet at Gud er Gud. Enten så er du der at du har stått på sidelinjen, du har opplevd at der er en stemme, der er et kall, der er en invitasjon. Men du har forholdt deg liksom, jeg tror det er Martin Luther som sa, ingen kan si ja til Gud, egentlig så kan det bare slutte å si nei. Og kanskje det er deg denne søndagen. Jeg skal slutte å si nei. Jeg skal bare overgi meg, skal jeg si det du som er Gud. Jeg har lyst til å be for deg. Hvis du er her og du har tatt en bestemmelse om at Jesus er din Herre, men du har ikke tenkt at han har bruk for deg. Du har tenkt at ja, så lenge jeg får lov til å være en ansatt i huset, så er det godt nok for meg. Men han er ikke interessert i å være ansatt i huset, han er interessert i å ha sønner og døtre til familien sin. Og du har bare, du har tenkt, jeg tror på Jesus, men jeg har ikke tenkt at han har bruk for meg, at han vil ha meg helt nær, som en sønn eller som en datter. Jeg har lyst til å be for deg også. Hvis du tenker, hvis det er sant at Gud har bruk for meg, hvis det er sant at han har et kall over livet mitt, send meg. Velg meg. Hvis du kjenner deg igjen i disse to utfordringene, enten at du vil gi ditt liv til Jesus i dag, eller du vil overgi deg til hans kall for ditt liv, kanskje du bare legger hånden på hjertet ditt, bare som et symbol til himmelen, om at det gjelder deg i dag, så vil jeg bare be. Herre, jeg takker deg for din godhet og din storhet. Takk for at selv om at du er så stor, så er du likevel så nær. Takk for at selv om du har blitt gitt all makt i himmel og på jord, så er du ikke en tyrann, men du er en far. Og takk for at selv om du er en løve, så er du god. Og Herre, jeg vil be for hver enkelt en som har åpnet sitt hjerte for deg denne søndagen. Jeg vil spesifikt be for den som sitter her og som har lyst til å gi sitt liv til deg. Jesus, kom med din hellige ånd. Fyll deres hjerte med kraft fra himmelen. Med nytt liv, ny start. Kom og ta bort skammen. Ta bort det som er av løgntanker eller ting som ikke hører hjemme, Herre, og erstatte med din fred og din frihet. Herre, så vil jeg be spesifikt for den som ønsker å gi seg til det kallet som du har for deg, Herre. Takk for at vi alle, hvis vi er frelst, så er vi også kalt. Og Herre, jeg ber om frimodighet til å leve ut det kallet som du har for hver enkelt en. Ikke av dårlig samvittighet, men av glede. Kom med glede. Kom med håp, kom med tro til hver enkelt som ber den bønnen denne søndagen. Og kom og tal til oss nå når vi synger og lovpriser ditt navn, Jesus. Amen. Skal vi reise oss?